Je tady další Frankýho finanční podcast. Vítejte u jeho sledování nebo poslechu. Naproti mě Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře, naproti mě.
My se dneska budeme bavit o 8 věcech, které mohou významně zkomplikovat žádost o hypotéku. Je to vlastně téma, řekl bych, asi pro všechny, kdo uvažují o pořízení vlastního bydlení právě za pomocí hypotéky. Těch 8 věcí, které tady zmíníme, tak by mohlo tu žádost nějakým způsobem zkomplikovat anebo třeba přímo i zkazit. Takže na co si dát pozor, jak se vyvarovat těchto chyb, které by nám mohly stížit cestu k vysněnému bydlení. Tak Lukáši, úplně na začátek, co nás teda vlastně všechno dneska čeká?
Tak ty už to hodně vlastně nakous. Přesně budeme se dneska bavit o osmi vybraných věcech, takových těch jako nejčastějších z mýho pohledu, které nám můžou jako zavařit, když vlastně žádáme o hypotéku a i třeba neplánovaně. Začneme úplně od těch základů, to znamená nějaký typický kreditní historie, jaký jsem mě uvěděl, jak jsem je splácel, až potřeba nějaký maličkosti typu změna zaměstnání, přechod z zaměstnání na OSVČ a takovýhle záležitosti nebo atypický úvěr na auto. Takže vezmeme to od těch věcí, co tě napadnou, až i po ty věci, co tě úplně napadnou nemusí.
Začneme u toho, co ty jsi i zmiňoval, a to je kreditní historie. Kreditní historie nám taky může zkomplikovat žádost o hypotéku, takže jak moc důležitá vlastně je při té žádosti a jaké chyby v téhle oblasti můžou vést třeba právě až k tomu zamítnutí?
Tak kreditní historie nebo úvěrová historie je jako naprosto zásadní, tam to je vlastně ta první firewall, když to řeknu. Takže tam je naprosto zásadní, jaký jsem měl vlastně závazky minulosti, jak jsem je splácel nebo nesplácel. To znamená, může se stát, že tam mám nějaký opoždění zpátky, může tam se stát, že tam mám zesplatněný úvěry, exekuce nebo insolvence, nebo třeba jenom existence nebankovních úvěrů je sama o sobě jako divná, protože proč by si zbral nebankovní úvěr, když třeba jsi jako normální klient. Takže to určitě hraje roli. Dobrý je jako si uvědomit, že tohle jsme schopni, ten první firewall jsme schopni jako odbourat velice rychle. Nemusíme čekat, až nás něco překvapí, ale vlastně hned jakmile my podáme žádost o hypotéku, což děláme nezávazně, klidně s nějakýma modelovanýma parametrama, ještě třeba ani nemáme vybranou nemovitost, tak jakmile podáme žádost o hypotéku, banka nás proskoruje, projede těm vlastně bankovníma brky, nerky, solus, všema registrama a vlastně dá nám tu zpětnou vazbu, ten výsledek. Pokud ten výsledek je zelený, OK, jsme super. Pokud ten výsledek je, tam říkám, žlutej, oranžovej, jo, tak pak jdeme řešit, co tam je, co tam není. A nebo teda samozřejmě tam může být to zamítnutí a pak zase můžeme řešit, co tam je, co tam není. No a zpravidla se banka kouká 5 let zpátky, to znamená, pokud si někdy v mládí prostě hodně starší mládí byl prostě mladý a blbej, tak tě to nemusí nutně jako ovlivňovat furt.
No a co když máš nějaký škraloup, anebo dejme tomu třeba nemáš dokonce žádnou úvěrovou historii, protože si prostě žádný úvěrový produkt doposavat neměl?
Tak pokud máš nějaký škraloup, tak záleží na tom, jaký ten škraloup je. Jo? Tak pokud jsi měl nedávno insolvenci, no tak to je prostě KO. Jo? Navíc jako pokud jsi měl nedávno insolvenci, tak bys si upřímně asi neměl brát nový úvěry. Měl bys prostě hold počkat třeba těch 5 let a dát se trošku finančně do latě. No a pokud jsi měl třeba nedávno opožděnou splátku, tak pokud to nebylo zrovna minulý měsíc a už nějaký pátek je a byla to 1, ne 10 za sebou, tak nejspíš nám to bez problému projde a žádný problém s tím nebude. No a v případě, že žádnou úvěrovou historii nemáš, tak dřív se říkalo, vem si aspoň telefon a zpátky, ať nějakou máš, ať banka vlastně ví, jaký jsi typ dlužníka, tak ta rada ještě občas jako slýchávám a fakt to jako vidím, tak už to jako není potřeba tady to, už je to v pohodě. Prostě když si nepotřebuješ brát úvěry, tak si je neber.
Můžou hrát roli třeba i nesplacený účty nebo opožděný platby za nějaký služby?
Může. Banky se dneska krom těch bankovních a nebankovních registrů můžou koukat i, můžou kont vlastně přímo jsou propojený případně i s nějakýma poskytovatelema služeb, například telefonníma operátorama nebo dodavatelema energií. Jo? Mm-hmm. Takže můžou si ten tvůj profil vlastně získávat i od nich. A abych se tím zase tak úplně nenechal vystrašit, jako jo, pokud jsi pozdě zaplatil účet za telefon, tak určitě prosím tě neměj z toho nějaký jako špatný spaní, že nedostaneš hypotéku. V drtivější případu se tady dá nějak jako rozumně vysvětlit. V drtivější případu to ani vysvětlovat vůbec nemusíme, protože na to jako hodně banka jako na to nekouká. A už vůbec bavíme se o nějakým paušálu a energiích, jo, nebavíme se o tom, že si zapomněl aktualizovat platební kartu u Netflixu a ten tě odstřihnul. Takže ano, nějakou roli to hrát může, ale zdaleka ne tak tu zásadní a ve většině případů jsme schopni to rozumně vysvětlit.
Druhý bod, který může zkomplikovat žádost o hypotéku, jsou sázky a krypto. Tak co bychom řekli tady k tomuhle?
Hrozně častý dotaz, jo. Tak Tohle to už se nerozklíčuje úplně při žádosti o hypotéku, protože tam ten systém jakoby to nevyhodnocuje z žádných registrů, nejsou žádný registry, jestli jsi kryptař nebo sázkař. Takže toto se vlastně rozklíčává až při schválení, nebo teda já třeba osobně to se snažím rozklíčovat už z těch podkladů, co mi ten klient dodá ještě předtím, než to pošlu tomu schvalovateli, který by to mohl rozklíčovat po mně. A typicky dokládáš výpisy z účtu, jo, za nějakých 3 až 6 měsíců zpátky. Takže pokud na těch výpisech z účtu bude, že jsi si teď, když bylo mistrovství světa v hokeji, sadil dvakrát na fortunu, nebo nabil jsi dvakrát fortunu po tisícovce, tak to asi žádný problém nebude. No ale pokud tam tu tisícovku posíláš 7x za měsíc, tak už to nějaký, to už budeš vyloženě rizikový klient a upřímně tu hypotéku nejspíš nedostaneš, jo, takže je potřeba k tomu takhle přistupovat a úplně stejně to funguje u vlastně převodů peněz na kryptoměnové burzy. Tam už teda dneska se s tím zase tak často nesetkávám, protože většina převodů na kryptoměnové burzy je zablokovaná, jo, většina bank to blokuje, protože se tím vlastně dělají ty podvody. Takže většina lidí, když nakupuje krypto, tak to nakupuje třeba přes Revolut a převod na Revolut nutně neznamená nákup krypta, jo, a banka už po tobě nechce, aby si dodal výpis z Revolutu. Ale bacha na to, jaký poznámky si k té transakci dáváš, protože ty poznámky se pak objevují na výpise, takže pokud si tam dáváš prostě BTC poznámku, tak, tak je to
detaily,
tak
jasný. No, ano, detaily. Ano,
detaily.
Tam je skrytý ďábel. No ale co když vlastně, dejme tomu dobře, tak občas si vsadím, jak říkáš, třeba 7x za měsíc, takže třeba i víc, ale vlastně mi to vychází, to znamená, že mi to vlastně jako vydělává to sázení.
Jo, taky jsem se s tím několika setkal, klienti mi dokonce posají Excel spreadsheet prostě, kde to mají fakt jako detailně a dlouhou historii zpátky evidovaný, kolik dali, kolik dostali a jsou v tom plusu. Je to úplně jedno, jo. Vůbec nemá smysl nic takového posílat, kdybych to poslal schvalovatel, tak to samítně na první dobrou, prostě seš rizikový klient, jo. Ty potřeba brát potaz to, že v tom případě banka nepřistupuje individuálně, ale bude ten makropohled a makropohled je, že většina lidí na tom prodělává a dřív nebo později je to sejme.
No a máš tady vůbec nějaké doporučení pro třeba klidně tyhle plusový sázkaře, který se chtějí brát hypotéku?
Tak bylo by fajn na to nějakou aspoň minimálně přechodnou dobu přestat. Jo? Třeba když už plánuju tu hypotéku si brát, tak abych měl třeba 3 až 6 měsíců čistých výpisů, jo? A tyhle historie.
Jo.
Když už to musím dělat, tak to prosím nedělejme na účtu nebo z účtu, kde mám příjem z podnikání, z zaměstnání, nebo i se vyhnu účtu, kde mám pravidelný výdaje domácnosti. Prostě vyberu si nějakou banku, ve které drtí naprosto jistě nebudu realizovat hypotéku, jo, a tam si to klidně dělám. To znamená, tam si pošlu z toho svého účtu peníze a pak si tam můžu posílat na tu fortunu a už se to jako nedá rozklíčovat a můžu to takhle, když to řeknu, jako skrýt. No.
Mm-hmm. Dobře, tak to jsme probrali takové ty úplné základy, co může pokazit žádost o hypotéku. Další bod, který tu máme, to je změna zaměstnání. Jak se vlastně dá skloubit změna práce a nová hypotéka?
Hodně blbě. Je to tak, že vlastně ta banka, většina lidí se vlastně myslí, že banka se kouká dozadu a že jí zajímá ta historie vlastně tvoje, kolik jsi vydělával. Opak je pravdou, tu banku zajímá hlavně ten pohled dopředu. Ona na základě té historie teda samozřejmě spočítá, jaký příjem ti je schopná uznat, ale od té chvíle dál už se vlastně kouká jen do budoucna, jak moc ten tvůj příjem je udržitelný. Mm-hmm. No a pokud jsi v výpovědní lhůtě, tak ten tvůj příjem jako není moc udržitelný. Jo? I za předpokladu toho, že jsi třeba podepsal novou pracovní smlouvu, tak pořád vlastně, i kdyby si tam vydělával 100 000 měsíčně, neměl si žádný dluhy a chtěl si po bance jenom milion, tak prostě pokud máš výpovědní lhůtu zaměstnání, 0 ti uznají a 0 ti tím pádem dají. Jo? Takže tohleto je jako potřeba brát v potaz a to se mi vlastně platí i v případě, že už jsem nastoupil do nějaké nové práce a jsem stále ve zkušební lhůtě. Ta zkušební lhůta, pozor, nemusí být vždycky jenom 3měsíční, u manažerských povolání je 6měsíční. Vychází to potom z té nějaké pracovní smlouvy. A takže to je taky potřeba brát v potaz, že tu hypotéku novou schválíme až po té zkušební lhůtě.
Jsou tady třeba z tohoto bodu nějaké výjimky?
Jo, lékaři a učitelé. Tam jsme schopni i ve zkušební lhůtě schválit hypotéku. Je to teda na metodickou výjimku, není to standardní, ale pokud se k tomu napíše nějaký příběh, důležitá ta kontinuita toho příjmu, vzdělání a tak dále, tak délka praxe, tak jo, tak tam vlastně jako žádný problém s tím většinou není. Pak mohou být případy, kdy se třeba nesjednává zkušební lhůta. Jo, jsou to třeba typické příklady, když dochází k nějaké restrukturalizaci v rámci holdingu, to znamená, ty jsi zaměstnaný pro společnost ABC SRO a ABC SRO už tě nebude zaměstnávat, bude tě zaměstnávat společnost BCD SRO, ale obě dvě spadají do jednoho holdingu a vlastně se jenom domluvili, že tebe vlastně v rámci té restrukturalizace přesadějí z toho jednoho SROčka do druhého. Hmm. A tím pádem vlastně jako ty děláš furt samou práci jenom prostě pod nějakým jiným subjektem a nesjednává se tam ta zkušební doba v rámci té pracovní smlouvy, tak pak jsme schopní i v té nesjednané zkušební době tu hypotéku schválit. Opět to musíme teda doručit, podložit to nějakým tím příběhem a podkladama. Hmm. No a to samým mimochodem platí, když se ženská vrací pro rodičovský do původního zaměstnání, tak pokud se vrací do toho původního zaměstnání už po první výplatě, jsem schopný vlastně schválit tu hypotéku. A pro všechny ostatní případy, kdy teda jsem ve zkušební hutě platí, že nejdřívejší moment je po třetí připsaný výplatě, kdy jsem schopný schválit hypotéku. Pokud mi to fakt tak blbě vyjde, že prostě dlouho hledám nemovitost, nic se nemohl najít, teď jsem změnil práci a najednou sakra, on se nějaký hezký byt objevil, jo, tak je to zase o nějaký práci, ideálně finančního poradce versus třeba ty prodávající, kdy třeba já v tu chvíli kontaktu toho realitáka, říkám mu, hele, já toho klienta mám prověřenýho, oskorovanýho, ta hypotéka mu vyjde, může se podívat i na nějaký můj track record, že ty hypotéky dělám a pojďme se tam sjednat prostě delší rezervační lhůtu, během toho si vyřídíme všechno potřebné, odhady, kupní smlouvy a tak dále, opřipomínkujem a pak, jakmile přijde třetí plata, posláme ke schválení nebo 14 dní později s podepisem kupní smlouvy. To pak jde takhle domluvit.
Tak to by bylo k zaměstnancům. Pojďme na čtvrtý bod, vlastně relativně dost logicky, i v rámci těch 8 věcí, které mohou zkomplikovat žádost o hypotéku. Vlastně otázka je tady v tomto případě stejná, ale na podnikatele. Jak to tedy je, když jsem začal s podnikáním, nebo se u mě v podnikání něco změnilo ve vztahu právě k žádosti o tu hypotéku?
Jo, hele, tak jdeme tomu, že jsem začal podnikat, tak nejdřívější moment, kdy jsem schopný schválit hypotéku začínajícímu podnikateli, tak je po 6 měsících, jo, a to ještě teda jako velmi omezeně, ale jo, jsme schopni po 6 měsících už schvalovat hypotéku. Výjimku tady z toho případu může tvořit příklad, kdy já třeba jsem zaměstnaný v nějaký společnosti a ta společnost mi nabídne, hele, pojď teda pro mě dělat externě na HO, já ti dám víc, tak ten typický Schwarz systém, tak to lidi nevědějí, banky to preferují. Bankám se to líbí, protože to je hodně blízko zaměstnání. Takže já pak vlastně začínám podnikat a fakturuju té samé společnosti, která mi předtím vyplácela mzdu. Pokud jsem tam měl předtím historii třeba alespoň rok v té společnosti, doložím to tady tím hezkým příběhem, nějakým čestným prohlášením, tak jsem schopný schvalovat tu hypotéku už třeba po 3 měsících nebo po 3 došlých fakturací v té jako činnosti. Nutno teda podotknout, že schválím nejspíš jako výše uznatelného toho příjmu nad metodickou výjimku bude ten příjem, co jsem měl v tom zaměstnání, nikoli v ten nový příjem z toho podnikání. Ale jde to. No a několikrát jsem se setkal s takovou blbou chybou, kdy ten podnikatel si přerušil živnost. Jo? A typicky to mohlo být jako z objektivních důvodů, typu, že prostě vypadnul mu zákazník, který mu vlastně jako jedinému zákazníkovi fakturoval, tak mu ukončil kontrakt a jemu trvalo třeba 2-3 měsíce, než nějaký nový kontrakt našel a ani vlastně nevěděl v té době, jak dlouho to trvat bude. Tak se potřeboval přihlásit na pracák, aby nemusel platit sosko zdrávko a kvůli tomu si musel ukončit živnost. Tak sice ušetřil na tom sosko zdrávku, ale diskvalifikoval se v tu chvíli z nový hypotéky na dobu minimálně 6 měsíců poté, co si tu živnost obnoví.
Mě k tomu ještě napadá, jak je to v případě, že z OSVČ přecházím třeba na SROčko?
Je to vlastně velice podobný. Jak v čem teda? No, když přejdu z OSVČ na SROčko, tak často se stane, že ty lidi vlastně dělají tu chybu, že vlastně utnou to OSVČ a začnou rovnou SRO. Mm-hmm. Jo? A to ještě, mluvím se o tom, že utnou to OSVČ tím, že ještě si pozastaví tu činnost. Mm-hmm. Jo? Jasně, opět to dává smysl vlastně z toho daňového pohledu, proč bych měl platit vlastně zálohy na sockou zdrávku, když jsem už začal to dělat jako na té právnické osobě. No ale v tu chvíli vlastně, já i když jsem na té fyzické osobě podnikající, měl daňové přiznání x milionů klidně, tak ale ve chvíli, jsem přerušil tu živnost, tak uznatelný příjem je nula. A z nového SROčka se nedá uznat jakýkoliv příjem. Tam ta náběhová křivka je dlouhá, jo, než jsem schopný z toho něco uznat pro hypotéku. Rok, dva, úplně v pohodě. A to znamená, to chytrý řešení, pokud já plánuji hypotéku, tak je ideálně to nepřerušovat buď přecházet postupně, což tím mimochodem doporučí hodně jako účetních. To znamená, necháváš si furt na tom OSVČ třeba příjem do 2 milionů ročně, uplatňuješ tam paušální výdaje a na SROčku máš ty zbylý příjmy nad ty 2 miliony a tam uplatňuješ reální výdaje, což se ti daňově docela hodí. Nebo teda pokud to fakt jako přejde, že teď si dělal 100% na OSVČ a teď děláš 100% na SRO a na OSVČ už nula, tak to ale neukonču a hodím si OSVČ na vedlejší kolej, takzvanou vedlejší činnost, což můžu, když si nechám to SROčku za nějaký plat zaměstnat a v tu chvíli nemusím platit, že ty zálohy na socku a zdrávku, což je to o co mi jde, když si předušuju tu živnost. To znamená, tímhle tím způsobem jsem schopný vlastně i při tom přechodu docílit toho, že jsem schopný si nechat svá hypotéku, protože ta hypotéka se schvaluje na základě předchozího daňového přiznání. Mm-hmm. A pokud to podnikání stále je otevřený, tak to můžu provést. Mm.
Pojďme ještě chvíli zůstat u těch podnikatelů. On totiž pátý bod, co může zkomplikovat hypotéku, je právě třeba zadlužení toho podnikatele. Co tím konkrétně myslíš?
Není to teda nutně jenom u podnikatelů, ale nejvíce to tam jako vyskytuje. Většina lidí ví, že v žádosti o úvěr vlastně se posuzují jak na uznatelný příjmy, ale proti tomu se samozřejmě postavují stavějí úvěry, které splácím, konkrétně teda splátky těch úvěrů a jejich zůstatek. Mm-hmm. A asi lidi napadne, že mezi ty úvěry se budou počítat hypotéka, úhrady ze stavebního spoření, nějaký spotřebitelský úvěr, případně limit kreditech, ať už je využívá nebo ne. No a občas se mi právě stane, že mi lidi tak nějak zapomenou, ani ne úmyslně, zmínit úvěr na auto. Protože to vám vlastně k tomu podnikání, to vlastně není můj osobní úvěr, jo? Proto jsme to zařadili spíš po ty podnikatele. No a leasing, ať už klasický, operativní, nebo jakýkoliv jiný druh, prostě úvěr na auto, je taky počítaný do těch úvěrových závazků a má tady tím pádem většinou jako zásadní vliv do té maximální výše úvěru, kterou se můžeme vzít, protože má většinou dost vysokou splátku a splacení takového leasingu je jednak dost nevýhodný ve většině případů. Splacení operativního leasingu, tak to je taková sebevražda nebo prostě velká finanční ztráta a dost často ani na to splacení ten klient nemá, aby mu ještě zbylo těch 10-20%, co potřebuje jako do té nemovitosti. Navíc jsou zde takový ty ještě jako atypický úvěry na auto, který jako dokážou hezky překvapit, nemile. A to je třeba příklad jednoho mého klienta, který si koupil vlastně od Volkswagenu auto na úvěr. Auto teda za 1 milion korun, 850 000 korun si vzal na úvěr a splátka vlastně toho úvěru byla nějakých 13 000 korun měsíčně, včetně pojištění, s čím jsme teda počítali při výpočtu nějaký tý bonity. Akorát jsme ještě neměli jsem k dispozici úvěrovou smlouvu se splátkovým kalendářem. A pak jsme udělali scoring a zjistili jsme, že vlastně v registrech ten úvěr je reportovaný se splátkou 24 tisíc. Mm-hmm. A jak je teda možný, že úvěr ze splátkou 13 je v registrech reportovaný se splátkou 24. A ten důvod byl naprosto jednoduchý. Vlastně ten úvěr jeho byl na 4 roky a 49. splátka, vlastně 49. měsíc byla splátka 45 tisíc. Takhle jsou některé úvěry na auto postavený. Je to vlastně poměrně, ten klient o tom i věděl, vlastně, co podepisoval. On věděl tak tu konstrukci a je to docela pohodlný, protože ty máš vlastně nižší úvěrový zatížení, ty máš menší splátku a počítáš s tím, že prostě až tě to auto po těch 4 letech přestane bavit, no tak ho střelíš, zaplatíš tu poslední splátku těch 540 a zase si vezmeš nový. Jo. Jenomže z pohledu reportingu do registru se ta poslední splátka těch 540 musí vydělit těma 48 a připočíst k té splátce, co vlastně platíš. Takže proto v těch vlastně registrech svítilo těch 24 a v tu chvíli nám to nabourávalo bonitu asi o 2 miliony korun dolů. Jo. Takže tohle to je potřeba brát v potaz a dát si na to taky pozor.
No a jak z tohohle třeba ven?
No tak, když zvažuji hypotéku, tak ideálně už dopředu jako nějaký způsob se spojím s finančním poradcem a začnu ty věci plánovat, abych věděl, jestli si teda ten úvěr na auto mám brát nebo ne, protože jsou jako různý možnosti. Pokud já třeba do toho podnikání nutně potřebuju a fakt si ho teda musím pořídit, jo, a nebo prostě si musím pořídit auto do rodiny, to už je jedno, tak nemusím si nutně brát leasing, nemusím si nutně brát operativní leasing, ale když jako po to potřebuju skloubit s hypotékou, tak jsou i jiný způsoby. Existují dneska i vlastně smlouvy o zápůjčce, jo, nebo pronájem, se tomu říká. A je to za obdobných podmínek, co je operativní leasing. Proč toho nevyužít, jo? Je to trošku hledání, neposkytuje to jen tak jako kde kdo, ale ty společnosti na tom českém trhu existují a to se potom nezapisuje do registru, jo? Takže ty vlastně máš vlastně pronajatý vůz, za rok ho vrátíš, ale nemáš žádnou splátku úvěru. Tak to je jako první možnost. Druhá možnost je jedna banka v Čechách, která nezapočítává úvěr na auto, pokud je na IČO, do tvých výdajů, protože vlastně bere v potaz to, že ty už ji překládáš daňový přiznání, ve kterém už máš nějaký výdaje, ať už paušální nebo reálný, a vlastně ona by ti tu splátku započítávala dvakrát. Jo? Takže, ale bohužel jenom jedna jediná banka k tomu takhle přistupuje, že leasing na auto, když je na IČO, tak tě nezapočítá. No a pak třetí varianta je, že některé banky, myslím, že jsou asi tři v Čechách, tak umějí přímo z hypotéky refinancovat tyhle ty neúčelové závazky, neúčelovou částí teda úvěru. A pak ale samozřejmě potřebuješ do zajištění jiným úvěrem, jo, protože potřebuješ větší zástavu, jiným úvěrem, jinou nemovitostí. Jo, potřebuješ, jo, když budeš kupovat nějaký byt a ještě to dozajištíš třeba jiným bytem stávajícím, jo, máš malý, kupuješ větší, tak pak tam vlastně vzniká nějaký volný prostor v té zástavní hodnotě, který můžeme využít třeba na refinancování tady těch závazků.
Hmm. Pojďme na šestý bod. Co může zkomplikovat žádost o hypotéku? Máme tady chybějící podklady nebo nesoulad v těch doložených podkladech. Předpokládám, že tam se setkáváš s vícero věcmi, tak pojď nám říct, co je taková tvoje běžná praxe.
Hele, úplně nejvíce je to zase u těch podnikatelů. Tam podnikatel dokládá daní přiznání. Jo? Ať už podnikatel OSVČ nebo podnikatel právnická osoba, když třeba vytahujeme příjem dle výkazů společnosti. Tak se bude dokládat daní přiznání. Jenomže daní přiznání je PDF-ko. A samotný PDF-ko, který si upřímně může vytvořit na koleni, tak banka sama samotný osobě nevezme. Ona má nějaký způsob, jak se ověřit, za to PDF-ko je pravý. A ten jeden ze zásadních hlavních způsobů, jak se to ověřuje, tak je ten, že dokládáš vlastně výpisy z účtu z měsíců, kdy si hradil daň, nebo se ti vracela daň, a kdy si hradil zálohy na daň. Jo? A je nutný, když prostě mám daňovko, ve kterém mám, že jsem uhradil 100 000 korun na záloha a 50 000 korun na doplatku daně, tak přesně tohle musím doložit. Jo? Typicky pokud jsem OSVČ, kterým teda vznikla povinnost hradit zálohy, tak je hradím do 15.6. a do 15.9. Takže když jsem měl daňovku 100 000 na záloha, tak to bude asi 50 a 50 a pak je ten 50 doplatek. Jenže, co se stane? No, když jsem OSVČ, kterým vznikla nově ta povinnost platit ty zálohy, no tak jsem dost možná třeba na tu první i druhou zapomněl, což se dost často stane, že se to hold v té komunikaci mezi účetní a tím podnikatelem hold nezdůrazní dostatečně, ale ta účetní počítá s tím, že jsi to zaplatil, takže to do toho daňovka ti to uvede, že jsi to zaplatil, ty jsi to přitom nezaplatil, takže už máš najednou vlastně nesoulad a hrozně blbě se to jako dokládá. Nebo typicky u SROček se často, nebo u plátců DPHčka se často stává, že když tam máš nějaký doplatek na dani, co ti tam vyšel, a zároveň třeba přeplatek na DPHčku, tak protože přeplatek na DPHčku se ti vrací dlouho, tak jsou nějaký fígl, započítá se to proti tomu nedoplatku, co máš na jiný dani. Jo? Mm-hmm. Jenomže to často třeba účetní domluví s finančákem po telefonu, hele, tak to přesunte tady z toho účtu tam a už tomu neexistuje žádný podklad. Jo? Takže opět se to hrozně blbě dokládá a fakt jako potom to nám to zdržuje ten úvěr docela jako dost, protože z toho finančáku ty věci získávat je dost náročný. Další věc, co se mi často stává, tak je ta, že máš, jsi podnikatel v IT, jo, a pak mi pošleš daní přiznání a tam například je číslo jedna úplně dole, kde je uvedená činnost, tak tam máš třeba administrativní činnost. Z hlediska účetního je to úplně jedno, furt tam 60% výdavý paušál, nikoho si neskrátil, jo, všechno v pohodě. Z hlediska hypotéky, ale jsou dva lidi, co mají totožné daňové přiznání, ale jeden tam má činnost v oblasti informačních technologií a druhý tam má administrativní činnost, tak oba dosahují na absolutně jinou výši hypotéky, protože k tomu ty banky jako jinak přistupují. U zaměstnanců se mimochodem setkávám taky s tím, že mají třeba část výplaty v hotovosti. To je silně nežádoucí, většina bank to nechce. A navíc ještě, když máš čas výplaty v hotovosti, tak drtí většině případů je to černý příjem, což je úplně mimo. A to mě přivádí ještě k tomu poslednímu, stává se to hodně u podnikatelů, kteří jsou zaměstnaní ve svém vlastním SROčku, tak se zaměstnávají v tom vlastním SROčku, vyplácejí si mzdu, ale vyplácejí si ji hotově, to znamená, berou si to takzvaně z pokladny. Z účetního hlediska v pohodě, z pohledu hypotéky neakceptovatelný příjem, je potřeba, aby to chodilo na účet.
Hmm. Sedmým bodem, předposledním, co může negativně ovlivnit žádost o hypotéku, je nesoulad údajů v té žádosti, v žádosti o úvěr, vlastně se skutečností.
Mm-hmm. Samo se s tím nesetkáš, snad, ale dřív se dělalo třeba to, že ty banky mají, máš nějaký DST parametr, jsme se říkali, že banka tě třeba nechá tě banka splácet polovinu tvých příjmů, jo? A nicméně, pokud ty příjmy nemáš, já nevím, 100 000 měsíčně, tak dost často taky můžeš narážet na to, na životní minimum, to znamená, máš příjem v domácnosti ty 30, paní 10, třeba z rodičovský, to znamená, máte dohromady 40, chceš si vzít hypotéku se zpátku 20 000, takže DST 50% by vycházelo, no jenom, že máte dvě děti, jo, a banka řekne, hele, životní minimum na tom z domácnosti je 25 000, jo, my vám dáme maximálně tím pádem 15 000 zpátku a to už ti nevychází, už nedostaneš tak vysokou hypotéku, jakou bys potřeboval. Pak tě napadne, hele, no, to je to jedno dítě zamlčím, že jo? No, to se jako děje, dělávalo se to, já jako nevím upřímně, ale vím, že se to jako, už jsem o tom hodněkrát slyšel. A jo, když ti to projde, tak ti to projde a to jedno dítě, když zamlčíš, tak vlastně máš nižší minimální náklad domácnosti a už tam ten prostor vznikne. Jenže bacha, ta banka není úplně blbá, jo, a ty dokládáš nějaký podklady. Může to být daní přiznání, tam si uplatňuješ slevu na děti, jo, a je to objevený. Nebo jí dokážeš výpisy z účtu, platíš nějaký školkovní, obědy, něco, jo, tak... Tohle to je potřeba jako...
Určitě se ti tam vyskytne to druhý dítě, jinými
tak,
slovy.
Tak, no, takže bacha na to a to ti může jako hodně zkomplikovat tu žádost, protože v tu chvíli ti ta banka nevěří a i když jako ten stav napravíš, tak vlastně ti řekne, hele, vy jste nám tady něco zamlčel, myslíme si, že to je úmyslně a čau. A v tom lepším případě, v tom horším ti ještě někam nahlásej. A pak taky třeba občas lidi zapomenou, ať už úmyslně nebo neúmyslně třeba zmíní, že platí alimenty. Jo, jsou rozvedený, platí výživné alimenty je na manželku, manžela, třeba výživné na děti, jo. Tak to je potřeba zmínit, protože to je výdaj, který ta banka je povinna evidovat u tebe, takže na to nezapomenout taky říct.
No a poslední věc, která může zkomplikovat nebo zkazit tu žádost o hypotéku, tady máme špatně provedenou analýzu nebo celkově vlastně špatnou přípravu. Co všechno si pod tím mám představit?
Hele, tak pokud jsi zaměstnanec, už jsme to říkali stokrát, jo, pokud jsi zaměstnanec s běžnýma příjmama, tak máš 10% vlastních zdrojů do té hypotéky, tak tě asi nic zásadního nepřekvapí. Pokud tak trošku tušíš, na kolik můžeš dosáhnout, jaký jsou ty pravidla té hry, tak asi víš a asi tě nic se tam neobjeví, co by tě překvapilo. Pokud ale něčím malinko se vymykáš tomu standardu, což je upřímně řečeno většina mých případů, který řeším, tak tam je potřeba prostě důkladná analýza těch úvěrových možností, abych věděl, že teda skutečně podepíšu rezervačku a tady to půjde realizovat. Jo? A nejde přes to vlak, prostě je to ložený skoro, řeknu. Jo? Tak a na tu hypotéku má prostě vliv spousta věcí. Jo? Jednak je to samozřejmě, z jakýho mám zdroje příjem, zaměstnanec je to OK, bere se čistá mzda, ale bacha, taky nenutně čistá mzda vždycky třeba dle výpisu z účtu sedí s tím, jaká je čistá mzda na potvrzení o příjmu, protože máš i třeba nezdanitelný části daně, jo, stravenkový paušál, náhradu cestovní, náhradu za home office, náhradu za nějaký půjčený prostředek, něco takového, jo, a ty náhrady vlastně nevstupují do té čistý mzdy a ne vždycky ti vlastně ty náhrady tím pádem ta účetní potvrdí do té čistý mzdy, jo. A když máš daní přiznání, tak to je příběh sám o sobě, každá banka na to má jinou metodiku. A pak je samozřejmě důležitý, jak ten příjem je vysoký logicky, jaký máš současný závazky, případně jaký máš možnosti jejich doplacení nebo refinancování, nebo možnosti nezapočítávání, jak jsme si tady řekli, jaký typ nemovitosti si pořizuješ, jaký má případně právní nebo jiný vady, kolik už vlastních nemovitostí taky dostupuje do toho vlastně, jestli tu hypotéku dostaneš. Rozumím. A za jakých podmínek. Kdo všechno jde do úvěru, věk, občanství těch žadatelů a spousta dalších věcí. Takže ve většině případů ty fakt jako potřebuješ vymyslet tu cestu ke schválení hypotéky na základě teda nějaký jako fakt důkladní analýzy a ideálně ne na poslední chvíli. Jo? Ideálně se skontaktovat prostě ve chvíli, to začnu plánovat.
Nějaký doporučení na závěr. Máme tady poměrně obsáhlou epizodu, 8 bodů za náma, tak jak bys to shrnul?
Tak už to vem asi rychle. Asi bych se vyhnul prostě těm chybám, které jsme tady říkali. To znamená neprovádět rizikové transakce, včas splácet svoje závazky, ideálně si nebrat závazky, které nepotřebuju. Pokud nějaký závazek potřebuju a zároveň plánuji hypotéku, tak se spojit s finančním poradcem, dát dohromady, jaký jsou možnosti tady těch věcí a skloubení těch věcí. Pokud plánu změnu zaměstnání, změnu povolání, změnu OSVČ na SROčku a tak dále, zase skontaktovat se, naplánovat ty věci. No a prostě v drtivějším případu se těm chybám vyhneš, pokud se prostě ozveš v dostatečním předstihu, kdy tu hypotéku začínáš plánovat, začínáš vymýšlet to vlastní bydlení, spojí se s někým prostě zkušeným, kdo ví, na co se tě má zeptat a dá tu analýzu dohromady a pak vás nemůže nic překvapit.
LukášFrank.cz, tam se můžete podívat, pokud byste chtěli se třeba přímo spojit s Lukášem nebo načerpat nějaké další informace, tak to určitě můžete udělat prostřednictvím těchto webových stránek. Doporučuji určitě naposlouchat i předchozí epizody tohoto podcastu, případně samozřejmě dát odběr tomuhle celému kanálu, pokud se to ještě neudělali. No a my se na vás budeme těšit ve stejné sestavě zase v příštích epizodách. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
Naschledanou.